Jumala armoa ja rauhaa teille kaikki. Kiva nähdä teitä. Olette tulleet tuolta pakkasen läpi tänne seurakunnan keskelle. Hienoa nähdä teitä kaikkia. Tuossa alussa Tapsa kyseli, että onko joku tehnyt uuden vuoden lupauksia. Ja no, myönnän, että en ole tehnyt mitään sellaista tietoista lupausta tälle vuodelle, mutta jotenkin ajattelen, sydämellä ollut semmoinen ajatus tavallaan sen myötä, että kun tässä vuosi on vaihtunut ja miten tätä vuotta lähdetään elämään ja mitä Jumala haluaa, että itse lähtisi kulkemaan tätä uutta alkanutta vuotta. Uusi vuosi tai uusi ajankohta, kun alkaa meidän elämässä, niin sehän on vähän sellaista niin kuin uuden alkua. Ja sen takia varmaan niitä uuden vuoden lupauksia tehdään, että aloitetaan tavallaan jotakin ihan uudestaan tai ihan alusta. Ja jotenkin semmoinen ajatus mulle on tullut tuossa vuoden vaihtuessa, että mitä Jumala haluaisi, että me, hänen omansa, hänen lapsensa, mitä me tehtäisi tässä vuoden alussa tai alkaneena vuonna. Ja nousi ikään kuin semmoinen ajatus mieleen, Raamatun sanoja, Raamatun tekstiä, rakastakaa toisianne. Semmoinen ajatus, semmoiset sanat nousi mieleen ja jotakin haluan nyt tästä aiheesta, tästä aihepiiristä tuoda esiin, mitä olen ajatellut ja mitä on Jumalan sanasta esiin ottanut. Kääntään tuonne Markuksen evankeliumiin ja siellä lukuun 12. Ja sieltä jakeesta 28 vähän eteenpäin. Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjan oppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä. Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaan kuin nämä. Mä keskeytän tämän lukemisen tähän hetkeksi, jotakin ajatuksia näistä jakeista. Jeesus ikään kuin tuossa vastauksessaan kirjanoppineen kysymykseen, että mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä. Hän ikään kuin testaa Jeesusta, että tietääkö Jeesus tai tunteeko Jeesus tämän lain, tämän Mooseksen kautta tulleet lait ja käskyt juutalaisille ja israelaisille. Ja Jeesus aloitti vastauksen aika mielenkiintoisesti. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Ja sen jälkeen, kun on ensin koroitettu sitä, että Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ja ainoa. Sen jälkeen tulee tämä, rakasta tätä Herraa, joka on yksi ainoa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Jotenkin tulee semmoinen ajatus mieleen, että ihan kaikella, mitä sinussa on, mitä sinussa vaan voi olla, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, joka on yksi ja ainoa. Ja toinen tämän kaltainen tai tämän veroinen käsky, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus niputti nämä ja siellä Matteus myöskin kirjoittaa nämä, tämän saman kohdan, mutta Jeesus ikään kuin niputtaa nämä, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja rakasta myöskin lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kuinka tärkeää sen on, että ensimmäiseksi meillä on ehdottomasti rakkaussuhde, rakkauskunnossa meidän Herramme Jumalamme kanssa. Ja yhtä lailla tärkeää, että meillä on myöskin rakkaussuhde, rakkaus lähimmäisiämme, muita ihmisiä kohtaan. No, kirjanoppinut vastaa sitten jakeesta 32. Niin kirjanoppinut sanoi hänelle, oikein sanoit opettaja, totuuden mukaan, että yksi hän on ja ettei ketään muuta ole paitsi hän. Ja rakastaa häntä kaikesta sydämestään ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimastaan. Ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseänsä. Se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Kirjaoppinut, joka oli ymmärtänyt myöskin sen, joka oli oppinut ja opetettu siihen, että myöskin nämä uhrit, mitkä oli säädetty siellä laissa, että kuinka tärkeitä nämä uhrit oli myöskin sen ajan ihmisille tuoda näitä polttouhreja ja muita uhreja, niin kuin Mooses oli antanut, tai Jumala oli Mooseksen kautta kansalle antanut käskyn. Mutta kirjaoppinut myös ymmärsi sen, että tärkeämpää kuin nämä ihmisten tuomat uhrit, ne ihmisten teot, niin tärkeämpi on kuitenkin se, mitä heidän sisimmässään on. Se, että onko heidän sisimmässään se rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäisiin. Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtäväisesti, sanoi hän hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä. Näin jotenkin ymmärrän, että tällä kirjanoppineella oli myöskin syttynyt sydämeen, tullut sydämeen semmoinen usko, minkä Jeesus näki. Usko Jumalaan, sellainen aito sydämen usko Jumalaan. Ja Jeesus sanoi, että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ja jotenkin ajattelen niin, että jos me tämä asia ymmärretään, tämä rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäisiin, niin se ei ole jotain sellaista, minkä ihminen voi itsestään puristaa ulos, vaan se on Jumalan teko. Se on hänen henkensä teko meissä. Ja muutenkin siunaa tämä teksti tai sanat Jeesukselta, että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Että hän ei ollut pelkästään kirjanoppinut, lukenut vain lakia tai teologiaa, jos tämän nykypäivän termeillä puhutaan, vaan hänellä oli sydämen usko myöskin siihen. Käännetään tuonne ensimmäinen Johanneksen kirje ja siellä luku 3 alkaa tulemaan tämä ajatus ja asia vähän lähemmäksi koko ajan meitä ja meidän elämää. Johanneksen ensimmäinen kirje, 3. luku ja sieltä jakeesta 10 eteenpäin. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta. Ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä. Ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot vanhurskaat. Ja jakeesta 16 vielä vähän eteenpäin. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Käännytään katsomaan tuonne Jeesuksen sanoja Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen evankeliumi 13. luku ja 34. jae. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Varmasti tuttuja sanoja monillekin meistä, jotka ollaan Raamattua luettu ja ollaan kuultu puheita, saarnoja tästä aiheesta. Ja jotenkin ajattelen, että tämä on sellainen aihe, että ei tästä voi ikään kuin liikaa kuulla puhuttavan tai liikaa saarnattavan myöskään. Sillä Raamattu puhuu tosi paljon rakkaudesta. Ja miettii ihan sitä pienoisevankeliumiksi kutsuttua kohtaa, Johannes 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinäkin juuri se Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan. Ja jotenkin ajattelen niin, että me ollaan nyt tämän uuden vuoden alkuvaiheessa, alkumetreillä voisi sanoa. Ja näyttää edelleen siltä, että ei tämä maailma ainakaan rauhallisemmaksi paikaksi ole tulossa. Ja näyttää siltä, että semmoinen rakkaudettomuus ja itsekkyys ja kaikki tämä, tämmöinen se vaan lisääntyy tämän maailman keskelle. Mutta niin kuin ollaan puhuttu, niin näinhän pitääkin tapahtua. Näin on Raamatussa ilmoitettu, että näin tulee tapahtumaan. Se ei ole yllätys meille. Mutta mä jotenkin ajattelen niin, kun tämä ajatus mulle mieleen tuli ja nämä sanat, rakastakaa toisiaan. Jotenkin ajattelen niin, että tätä tämä maailma tarvitsee ja kaipaa koko ajan vaan enemmän ja enemmän. Ja jotenkin ajattelen myöskin niin, että kun katson myöskin meidän uskovien Jumalan lasten elämää, niin jotenkin tuntuu siltä ja näyttää siltä, että semmoinen jonkinlainen rakkaudettomuus ehkä alkaa tulemaan meidänkin sydämeen. Tai jotenkin sellainen kylmeneminen. En voi sanoa, että siitä ollaan luopumassa, mutta semmoinen kylmeneminen. Ja mä haluan jotenkin puhua sitä, että se rakkauden tulisi lisääntyä meissä. Se Jumalan rakkaus meissä. Jeesuksen antama rakkaus meissä. Sen tulisi vaan lisääntyä meissä. Että jos maailma koko ajan vaan pahenee, menee kylmemmäksi, niin meidän Jumalan lasten tulisi vaan rakastaa enemmän ja enemmän tätä maailmaa. Sen tulisi lisääntyä meidän sydämessä. Meidän tulisi tavallaan käyttäytyä eri tavalla kuin tämä maailma käyttäytyy. Pitää esillä sitä Jumalan rakkautta jokaista ihmistä kohtaan. Sillä tämän maailman ihmiset etsii sitä rakkautta, mistä vaan ikinä voisi vähänkään löytää. Alkaa tulemaan kaikenlaisia, voisin sanoa, että sairaitakin piirteitä tai ilmentymiä, kun ihmiset etsii jonkunlaista rakkautta elämässään. Ja kuitenkin Raamattu, Jumalan sana, täällä on meille käyttöohjekirja. Täällä me voidaan lukea, kuinka meidän tulee elää, kuinka me voidaan löytää sellainen rakkaus elämäämme, joka täyttää sen kaipauksen meidän sydämessä. Ja joku viisas saarnamies on joskus aikoinaan sitä sanonutkin, että ihminen etsii rakkautta, ihminen etsii jotakin elämäänsä niin kauan aikaa, kunnes hän löytää Jeesuksen. Kunnes Jeesus voi täyttää sen tyhjyyden siellä sydämessä. Kunnes se hänen rakkautensa saa täyttää ihan koko ihmisen. Mennään samaa Johanneksen kirjettä tai evankeliumia vielä lukuun 15 eteenpäin siitä. Ja jakeeseen 12. Tai aloitetaanpas tuolta jakeesta 10. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ja vielä jakeessa 17 Jeesus ikään kuin toistaa tätä samaa käskyä. Sen käsky minä teille annan, että rakastatte toisianne. Ja hän puhuu myöskin, että jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Ja haluan sanoa meille kaikille tänään, että Jeesus on sinut valinnut. Jos sinä olet Jumalan lapsi, ottanut Jeesuksen sydämeen, Jeesus on sinut valinnut. Hän on valinnut sinut myöskin rakkauden välikappaleeksi. Ymmärretäänkö, mikä meidän asema on Jumala edessä? Me olemme hänen rakkautensa välikappaleita. Ja ajattelenkin sen takia, että kuinka meidän elämässä tulisi näkyä ja tulisi kuulua myöskin se rakkaus, mikä Jumalassa on. Me olemme hänen rakkautensa välikappaleita. Hän ei lähetä enkeleitä maan päälle rakastamaan muita ihmisiä. Hän lähettää sinut ja minut, meidät. Ja meidän tulisi olla täynnä hänen rakkauttaan. Hänen iloansa, hänen rauhaansa. Kaikkea sitä, mitä Jeesus oli silloin, kun hän täällä maan päällä eli. Ja jotenkin tänä aamuna tuossa ajattelin näitä aiheita ja näitä Raamatun jakeita, mitä luin. Jotenkin ajattelen sitä, että meillä on tänään täällä myöskin ehtoollinen. Me saadaan käydä ehtoollispöytään. Ja niin kuin siinä ehtoollisen asetussanoissa myöskin sanotaan, että me muistelemme Jeesuksen kuolemaa. Me muistelemme myöskin hänen ylösnousemustansa. Mutta jotenkin ajattelen niin, että tämän ehtoollisen kautta me myöskin julistamme itsellemme ja toinen toisillemme sitä, että me olemme yhtä myöskin Jeesuksen ruumiin ja veren kanssa. Ja myöskin se hänen rakkautensa tulisi olla yhtä meidän sydämessä, meidän elämässämme. Jotenkin sellaista kokonaisvaltaista, että se tosiaankin on kaikkea sitä meidän elämässä. Mä käännän takaisin tänne Markuksen evankeliin, mistä mä aloitin tämän. Ja rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Että se tosiaan on sellaista kokonaisvaltaista, että koko meidän elämämme on täynnä sitä hänen rakkauttansa. Että me voidaan elää siinä rakkaudessa. Se ei ole sellaista, mitä me yritetään väkisin pusertaa meistä, vaan että se on meidän elämäntapamme. Se on meidän elämämme, ei pelkästään elämän tapa, vaan meidän elämä. Meidän elämä puhuu kaikkea sitä. Meidän elämä ei puhu sellaista kovaa kieltä tai rajua kieltä tai kylmää kieltä muille ihmisille, vaan että siinä on se Jumalan antama rakkaus ja huolenpito ja välittäminen, kunnioitus. Käännetään vielä tuonne Johanneksen 17. luku. Siinä otsikossa sanotaan, että Jeesus rukoilee itsensä, opetuslastensa ja kaikkien uskovien edestä. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Ja jotenkin ajattelen niin, että nämä Jeesuksen sanat, että he kaikki, me kaikki olisimme yhtä, niin kuin isä ja niin kuin Jeesus oli yhtä. Niin kuin isä on, isä olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Että me olisimme tosiaankin yhtä ja ikään kuin sellainen yhteinen sydämen asenne, sydämen syke meillä voisi olla. Ja Jeesus jatkaa näin. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Mä tänä aamuna, kun luin tuon jakeen, mä jotenkin aloin miettimään, että mitä Jeesus tällä tarkoitti. Että se kirkkaus, jonka isä oli antanut Jeesukselle, niin hän on antanut meille. Hän on antanut meille jotakin sellaista, jonka Jumala on antanut suoraan hänelle ja hän on lahjoittanut sen meille. Mä uskon, että se ei koskenut pelkästään opetuslapsia, vaan se koskee jokaista ihmistä, joka ottaa vastaan Jeesuksen omaa elämäänsä. Ja tämä kirkkaus saa jotenkin aikaiseksi sen, että me voidaan olla yhtä, niin kuin isä, Jumala ja Jeesus on yhtä. Ja jakeessa 23. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Jotenkin nämä sanat, mitä Jeesus tässä rukoilee meidän puolestamme, isän Jumalan edessä, jotenkin saa minut ilahtumaan siitä, että hän tänäkin päivänä, hänen rukouksensa, näin mä uskon, on tänäkin päivänä tämä sama. Hän rukoilee isän edessä näitä samoja sanoja, samoja asioita. Jeesus jatkaa vielä. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. Jotenkin tämä Jeesuksen rukous, nämä Jeesuksen sanat puhuu minulle siitä, että mun tulisi ihan joka ikinen päivä muistaa nämä sanat, muistaa tämä rukous. Että tuntui minusta miltä tahansa. Tuntui minusta miltä tahansa, niin hänen rakkautensa, isän Jumalan rakkaus, tämä Herra Jumala, joka on yksi ainoa, hänen rakkautensa ei muutu. Hänen rakkautensa minua kohtaan ei muutu. Ja jotenkin ajattelen niin, että jos me tämä asia ymmärretään sydämessämme, koko sydämestämme, koko sielustamme, miten niitä sanoja luinkaan tuolta. Jos me se ymmärretään koko olemuksellamme, niin mä uskon näin, että emme voida mitään muuta kuin rakastaa lähimmäisiämme. Ei ole mahdollista kuin rakastaa muita ihmisiä. Jakaa sitä rakkautta eteenpäin. Tuli mieleen sellainen ajatus, mitä olen joskus käyttänyt aikoina, kun oli jotain Alfa-kursseilla puhumassa tai pitämässä alustusta pyhästä hengestä ja pyhän hengen täyteydestä. Mä oon käyttänyt semmoisena esimerkkinä sitä, että mulla on kaksi vesilasia ja toinen on tyhjä ja toisessa on vähän jotakin vaikka mehua tai jotain värillistä nestettä. Ja oon kaatanut tähän lasiin, joka on tyhjä. Mä oon kaatanut siihen kirkasta vettä. Ja olen ajatellut sitä niin, että se kirkas vesi, kun sitä aletaan kaatamaan sinne lasiin, tyhjään lasiin, niin silloin se lasi ei ole enää tyhjä, siellä on jotakin. Mutta sitten jos tästä toisesta lasista, jossa on jotakin värillistä nestettä, jos siitä kaadetaan pikkusenkin sinne kirkkaaseen veteen, niin se värjää pikkuhiljaa myöskin sitä kirkasta vettä. Ja olen myöskin ajatellut niin, että se on ikään kuin semmoinen kuva siitä, että kun me tullaan uskoa, niin meidän astia, meidän juomalasi, jos se juomalasi nyt on se meidän elämä, niin se alkaa täyttymään sillä Jumalan läsnäololla. Pyhä henki meissä alkaa vaikuttamaan. Mutta sitten jos sinne kaadetaan jotakin muuta, joka ei ole sieltä oikeasta lähteestä, ei ole sitä kirkasta Jumalan antavaa vettä, niin se alkaa värjäämään sitä puhdasta ja kirkasta, sitä rakkauden täyttämää, Jumalan rakkautta meidän elämässä. Ja ajattelenkin niin, että sen takia meillä olisi äärettömän tärkeää, että me pystyttäisiin ja annettaisiin Jumalan täyttää koko se meidän lasimme ihan täyteen, jopa ylikin sen reunojen. Että sinne ei kaadeta mitään likaista tai mitään värillistä, vaan se on täynnä sitä kirkasta vettä. En tiedä, osaatteko hahmottaa sitä asiaa samalla tavalla kuin minä sen itselleni olen sisäistänyt, mutta jotenkin tämmöisen esimerkin mä oon joskus näyttänyt jossakin. Ja se on kuvannut mun mielestä hirveän hyvin sitä, että tämmöisenä laseja meidän tulisi olla. Me ollaan täynnä sitä puhdasta, Jumalalta tulevaa rakkautta, sitä hänen antamaa vettä. Että sinne ei pääse mitään sellaista, mitä voi tästä maailmasta tulla. Vaan voidaan olla puhtaita astioita täynnä hänen voimaansa, hänen rakkauttaansa tämän maailman keskelle. Tämä tämmöisenä sivuajatuksena nousi tuossa mieleen halusin tuoda esiin. Katsotaan vielä tuolta Filippiläiskirjeen toisesta luvusta, mitä Paavali siellä kirjoittaa. Filippiläiskirjeen toinen luku siitä alusta vähän eteenpäin. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Paavalikin tässä terottaa filippiläisille, mutta näin uskon, että myöskin meille tänä päivänä, että kuinka tämä jumalallinen rakkaus, kuinka se sama rakkaus, joka Jeesuksessa oli, kuinka sen voi ja kuinka sen tulisi vaikuttaa myöskin meidän sydämessä. Meillä voisi olla sellainen lähimmäisen rakkaus, että katsotaan toistenkin parasta. Ei pelkästään sitä, mikä olisi minulle parasta ja miten minä voisin saada jotakin, vaan etsitään sitä toisten parasta. Ja näin uskon, että tämä oli Filipin seurakunnalle, filippiläisille kirjoitettu kirje, mutta uskon, että tämä on myöskin tämän päivän seurakunnille tarkoitettua tekstiä. Paavali jatkaa vielä tuosta 9. jakeesta eteenpäin. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jokainen meistä voidaan tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän haluaa olla meidän elämämme Herra. Hän haluaa olla meidän kaikkemme, kaikki mitä meissä on. Otan vielä tuolta apostolien teoista toisesta luvusta. Tavallaan tämmöisen esimerkin, varmasti meille monille myöskin tuttu esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun seurakunta uskovat, Jeesukseen uskovat, on yhdessä koolla. Ja kun heillä on yhteys, heillä on rakkaus keskenään, keskinäinen rakkaus, niin mitä se saa aikaan? Ja minusta on hienoa lukea näitä jakeita. Apostolien teot, toinen luku ja 42. jae siitä sinne luvun loppuun. Tässä on aikaisemmin ollaan luettu sitä, kuinka ihmisiä Pietarin saarnan jälkeen tuli uskoon. Ja Raamattu sanoi, että heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja sitten tämä jatkuu. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Mitä tänäänkin täällä tehdään? Ja jokaiselle sielulle tuli pelko, ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä, ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja mitä tämä kaikki sai aikaan? Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Kunnia Jumalalle. Jotenkin ajattelen, että jos meilläkin tämän päivän uskovilla, seurakunnissa, ympäri tämänkin Suomen maan, olisi sellainen sama sydämen asenne ja sama semmoinen rakkaudellinen rakkaus toinen toista kohtaan. Niin mä uskon, että tämä, mitä apostolien teossa kuvataan, niin se voi tapahtua tämänkin päivän seurakunnissa. Et siinä on äärettömän suuri voima, äärettömän suuri rikkaus, siunaus seurakunnalle, kaikille uskoville. Jos me olemme yhtä, jos se sama rakkaus meissä saa vaikuttaa, niin Jumalan siunaus lepää meidän yllämme. Ja sen takia jotenkin ajattelen, että ainakin omalta kohdalta haluan tähän heti vuoden alkuun, olkoon tämä nyt se, vaikka se minun uuden vuoden lupaukseni, että mä haluan täyttyä Jumalan rakkaudella enemmän ja enemmän. Mä haluan täyttyä, olla täynnä hänen rakkauttaan joka ikinen päivä. Että missä tahansa mä kuljen, missä tahansa mä kohtaan muita ihmisiä, mä voisin olla täynnä sitä Jumalan rakkautta, jakaa sitä Jeesuksen mielenlaatua, hänen rakkauttaansa tähän maailmaan, muille ihmisille. Tämä on ehkä vaarallinen lupaus näin vuoden alkuun, mutta olkoon tämä nyt minun kohdalla se. Mä haluaisin, että se on ehkä enemmän toivea, sellainen rukous, että mä voisin olla täynnä hänen rakkauttansa. Että mä voisin toimia niistä lähtökohdista, jotka hänen rakkaudestaan tulee, jotka vaikuttaa hänen rakkautensa minussa.